This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
Customer-centric หรือการเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งแห่งยุคนะครับผมเชื่อว่านี่คือ mindset ที่ผู้บริหารหลายๆคนนะครับกำลังพยายามทำให้เกิดขึ้นในบริษัทของตัวเองตัว The Standard เองก็พยายามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็จะเกิดปัญหาขึ้น 2-3 ข้อครับแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงเกิดปัญหาเหมือนกับผมนะครับเรารู้แล้วครับว่าการเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนั้นคือหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทอยู่รอดได้ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือทำให้บริการของเราที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตอบโจทย์เพนพอยต์เขาได้แต่ว่าคำถามก็คือว่าเราจะหาอินไซต์ของเขาเจอได้อย่างไรเพราะหลายๆครั้งครับเราใช้วิธีการเดิมๆ survey focus group หรือว่าการ observe เราก็ไม่เคยที่จะเจออินไซต์ของเขาที่แท้จริงเหมือนที่เฮนรี่ฟอร์ดเคยบอกครับว่าถ้าคุณไปถามผู้บริโภคเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะตอบแค่ว่าอยากได้รถม้าที่เร็วขึ้นเท่านั้นเองเขาไม่มีทางพูดออกมาหรอกครับว่าเขาอยากได้รถยนต์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของแบรนด์ของเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องหาอินไซต์นี้ให้ได้ซึ่งผมคิดว่ามันคือใต้ภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่เราได้มาเป็นแค่ tip of the iceberg เป็นแค่ปลายยอดภูเขาน้ำแข็งเราต้องหาใต้ภูเขาน้ำแข็งให้เจอให้ได้และนำมาพัฒนาเป็นโปรดักต์กระบวนการเหล่านี้แหละครับเป็นกระบวนการที่ผมว่าซับซ้อนพอสมควรไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจะรู้ใจลูกค้าได้จะเข้าใจความต้องการของเขาได้จะรู้อินไซต์ของเขาได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยวันนี้ครับผมก็เลยมีหนึ่งกรณีศึกษาที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะเป็นเคสจริงพอพูดเรื่อง customer centric ผมรู้สึกว่ามันจะไปทางทฤษฎีซะส่วนใหญ่ผมอยากเอาเคสจริงๆมาทำที่เขาใช้ customer centric เป็นหัวใจในการสร้างผลิตภัณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นโปรดักต์ที่มีมูลค่าเป็นหลักหลายหมื่นล้านบาทใช่แล้วครับมันคือโครงการอสังหาริมทรัพย์ครับปกติแล้วโครงการอสังหาริมทรัพย์เราก็จะมีวิธีการที่จะสร้างเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ก็ดูที่ทำเลใช่ไหมครับทำเลติดรถไฟฟ้าติดการเดินทางที่สะดวกอยู่ในเมืองก็จะมีราคาที่ดีนะครับหรือว่าดูที่Target segment ของกลุ่มที่เราอยากจะเลือกอยากจะเลือกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่าบางที่ก็มีเรื่องของเลือกกลุ่มที่เป็นผู้หญิงอะไร ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับที่เขาใช้วิธีการก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เลยครับไม่มี end product ในหัวใดๆเลย end product มีอย่างเดียวคือทำให้ผู้บริโภคมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วเริ่มจากศูนย์แล้วใช้กระบวนการนี่แหละครับ customer centric mindset รวมกับกระบวนการพวก design thinking และ co-creation ก็คือเอาผู้บริโภคเนี่ยเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์เป็นหนึ่งใน architect ช่วยออกแบบเลยผมไม่รู้นะครับว่าโปรเจกต์นี้จะประสบความสำเร็จขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆครับมันมีวิธีการมาซึ่ง product ที่น่าสนใจมากผมพูดคุยครับกับคุณรุ่งโรจน์จงสุจิพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดหรือว่า MQDC นะครับซึ่งเป็นผู้นำในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่า Mulberry Grove นะครับลองไปฟังกันดูครับว่าถ้าคุณอยากจะมี Customer Mindset คุณต้องทำอย่างไรและถ้าคุณอยากจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการโดยมีกระบวนการ Customer Centric แบบ Process แบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างลองไปฟังกันดูครับอย่างตอนที่เรียนอยู่ที่ MIT เนี่ยเขาสอนอะไรบ้างคอนเซปต์หลักๆที่เขาบอกเราหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาสำคัญที่สุดคืออะไรครับ
สำคัญที่สุดจริงๆก็คือเรื่องของการที่เราจะเข้าใจคอน sumer เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการผมว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำงานมาเนี่ยอันนี้ยากสุดเลยที่จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรมันเป็น hidden need นะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดออกมาหรอกว่าฉันอยากได้อันนี้ฉันอยากให้อันนี้มันง่ายขึ้นหรือสวยขึ้นมันมาจากการที่เราจะต้อง research ต้องเราจะต้องเข้าใจเขาพูดคุยกับเขาทำความรู้จักกับเขาให้มากที่สุดแล้วมาตีความดูว่า pain point ของเขาสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรนะครับ แล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมาเป็นเฟรมเวิร์กต่อว่ามี hidden need คืออะไรสิ่งที่เรา observe คืออะไรแล้วมันมี solution อะไรที่เราสามารถที่จะ drive ออกมาเป็น product ที่จะมา serve สิ่งที่เขาต้องการได
้พูดได้ไหมครับว่าในยุคนี้การที่เราจะคิด product หรือ service ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งต้นจาก customer เนี่ยน่าจะเสียเปรียบมาก
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีแนวคิดนี้ต้องเริ่มต้นแล้วในตอนนี้นะครับทีนี้ผมถามต่อว่าผมว่าหลายๆคนก็ทราบดีว่า customer centric สำคัญแล้วผมก็เราพูดอย่างเงี้ยเป็นคำศัพท์ผมว่าเป็นบัสเวิร์ดแห่งปีคำหนึ่งเลยนะครับ
ครับ
พูดกันเยอะมากเราจะรู้ได้ยังไงเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรสมมติว่าผมเป็นบริษัทที่ไม่มี customer centric มาก่อนหรือไม่เข้าใจคำนี้มาก่อนเลยเริ่มที่อะไรก่อนดีครับ
ผมว่าต้องเริ่มที่ mindset ของผู้บริหารและทีมทุกคนนะครับที่จะให้ความสำคัญกับการที่จะเข้าใจลูกค้าจากประสบการณ์ทำงานผมมาเนี่ยทุกที่เลยผมโชคดีด้วยแหละว่าได้อยู่ในบริษัทในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ customer centric มากนะครับผมมีประสบการณ์ที่เคยต้องออกไปนั่งคุยกับลูกค้าต้องออกไปนั่งหาข้อมูลกับลูกค้าเลยจริง
ๆ
ซึ่งมันสอนให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าการที่จะมานั่งคิดหาโซลูชันมันคือการเข้าใจปัญหาเข้าใจเพนพอยต์ก่
อ
นเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนำว่าเราควรที่จะเริ่มจาก mindset ของตัวเราเริ่มจาก mindset ของทีมเรานี่แหละครับต้อง make sure ครับว่าคนในทีมทุกคนไปใน direction เดียวกันให้เห็นความสำคัญของมันจริง
ๆ
นะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ช่วยกันตั้งใจที่จะหาเพนพอยต์จริงๆนะครับ
เราจะทำยังไงให้คนในทีมเราเริ่มมี mindset แบบนั้นหรือคนที่เขายังไม่เข้าใจไอ้สิ่งแบบนี้จริงๆเนี่ยเรามีวิธีการไหมครับจากที่ทำมาที่สิ่งที่ผมพูดเพราะว่าผมว่าก็เป็นประสบการณ์ของตัวผมเองด้วยที่ The Standard เองเรามีคำว่า audience centric แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอันนี้ถ้าน้องๆฟังอยู่ขออภัยยังไม่เข้าใจคำนี้คือเวลาสมมุติว่าเราทำคอนเทนต์ไม่ว่าทำพอดแคสต์เองก็ตามทำวิดีโอทำข่าวเราจะคิดจากตัวของเราเองก่อนผมคิดว่ามีน้อยคนที่จะเข้าใจมันจริงๆว่าเราตั้งต้นจากสิ่งที่เขาต้องการก่อนหรือปัญหาที่เขาเจอก่อนอะไรที่เป็นทริกเกอร์พอยต์สำคัญครับที่จะทำให้เราก้าวข้ามจากการเซลฟ์เซนทริกไปสู่คัสเตอร์เซนทริกได้จากประสบการณ์ของคุณรุ่งโรจน์ครับ
ผมว่ามันมี2เวย์นะครับที่ผมเคยมีประสบการณ์มาอย่างแรกเลยคือการเฟลครับ คือสมัยก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะคุ้มหรอที่เราจะปล่อยให้ทีมเฟลกับเรื่องบางเรื่องเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างแต่จากประสบการณ์นะครับการที่เขาได้ลองทำอะไรการที่เขาได้ลองคิดว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันต้องการทำแล้วปรากฏว่าออกไปแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆวันนั้นนะครับคือวันที่เขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเข้าใจเพนพอยต์เข้าใจคอน sumer นะครับ
มันเป็น
คำที่ผมติดอยู่ในใจมาตลอดว่าคอน sumer voice มีความสำคัญมากนะครับ
เห็นด้วยเลยครับ
อีกเวนึงคือ
เพราะฉะนั้นต้องให้เขาลองเฟลดูก่อนถ้าเกิดว่าพูดยังไงก็ไม่ฟังสักทีอ่ะลองดูแล้วก็เฟลปุ๊บคนที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารชี้เห็นว่าเฟลเพราะอยู่ไม่ได้ความสำคัญกับ customer centric มากพอ
ใช
่ครับเวที่สอง
อีกเวนึงคือเราต้อง lead ให้เขาชินกับมันให้เขาเข้าใจ process ของการที่จะเข้าใจ consumer ผมจำได้ว่าตอนที่ผมได้ยินเกี่ยวกับคำนี้ผมคิดว่าเอ้ยมันก็ง่ายเนาะแค่ไปฟังแล้วมันก็เราก็น่าจะรู้ว่าเขาต้องการอะไร
มันดูง่ายอ
่
ะ
ใช่แต่พอเราลองไปทำดูแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ไหม
ใช่
เขาไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดอ่ะเขาที่เขาพูดออกมามันคือเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งอ
่
ะแต่ที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งอ่ะโอ้โหมันเยอะมากผมก็เลยได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะ developในการพูดคุยกับเขาหรือหาวิธีที่ทำให้เขาบอกหรือว่าให้ครูเกี่ยวกับใต้ภูเขาน้ำแข็งกับเรามาเพื่อเราจะได้มาคิดต่อนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละครับมันสำคัญมากแล้ว
เรากำลังเล่นเกม Treasure Hunt ตามไล่หา insight ของเขาอยู
่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะสอนกับทีมให้เข้าใจเรื่องของการที่จะเข้าใจคอน sumer ให้ความสำคัญกับคอน sumer ที่ผมทุกคนมีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยกับลูกค้า
ต้องได้เจอลูกค้า
ใช่ทุกคน
นะเจอแบบ face to face
เลย face to face ไปเจอที่บ้านไปเจอไปเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์เขาไปพูดคุยไปดูว่าวันหนึ่งเขาใช้ชีวิตยังไง
ครับ
นะครับ
เพราะฉะนั้น2 way อันที่1ให้เขาผิดไปเลยแล้วชี้ให้เห็นว่าผิดเพราะอะไรหรือล้มเหลวเพราะอะไร
ครับ
อันที่2ให้มันอยู่ในชีวิตเขาเลยอยู่ในการทำงานเป็น process ของเขาไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อครับผมคิดว่าตอนนี้ สมมุติว่าทุกคุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มเห็นความสำคัญแล้วอาจจะมีบางคนอาจจะเคยล้มเหลวมาก่อนด้วยหลังจากนี้คงจะให้บอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอินไซด์เขาคืออะไรไอ้ใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยครูทั้งหมดเนี่ยผมว่านี่เป็นเรื่องที่ผมก็ติดกับตัวเองมานานนะครับอย่างที่เราคงได้ยินเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเช่นแบบว่าเฮนรี่ฟอร์ดบอกว่าถ้าไปถามคนว่าอยากได้อะไรคนก็จะบอกว่าอยากได้รถม้าที่เร็วขึ้นไม่มีใครตอบหรอกว่าอยากได้รถยนต์ใช่ไหมครับหรือถามซีฟจ็อบส์ก็คงไม่มีใครบอกว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือที่ปุ่มใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองไม่มีใครกล้าพูดว่าจะเอามือถือไม่มีปุ่มเลยในยุคนั้นเนี่ยคือคำถามของผมว่าเราจะรู้ได้ยังไงซึ่งคุณลุงอาจจะเล่าผสมกับเคสที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็ได้กับโครงการ Mulberry Grove ก็ได้เพื่อได้เห็นภาพพร้อมๆกันครับ
เวลาเราไปคุยกับลูกค้าครับสิ่งที่เราได้ยินมาคือยอดภูเขา
ใช่
ครับได้ยินมาแล้วสิ่งที่เราต้องมาทำต่อมันเป็นหน้าที่ของเราละการไปคุยมากับลูกค้าการไปเจอเขา face to face มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของการที่จะเก็บข้อมูลนะครับเรายังมีการไปเก็บข้อมูลนอกเหนือจากการพูดคุยไปเก็บข้อมูลจากการสังเกตว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับไปเก็บข้อมูลจากรีเสิร์ชต่างๆของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยรวมถึงต่างประเทศนะครับแล้วเราเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาลองวิเคราะห์ร่วมกันดูว่าเทรนด์ของมันเป็นยังไงความต้องการของเขาลึกๆนอกจากสิ่งที่เขาพูดอะสิ่งที่เขาพูดมาสมอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณเคนยกตัวอย่างว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องการโทรศัพท์มือถือแบบที่ไม่มีปุ่มเขาบอกว่าต้องการปุ่มใหญ
่
ๆแต่การที่เขาบอกว่าปุ่มใหญ่ๆครับเราต้องมาตีความต่อว่าปุ่มใหญ่ของเขาอะเพราะเขาต้องการอะไรเขาต้องการความกดง่ายใช่ไห
ม
เพราะเขาต้องการสิ่งที่ไม่ต้องมานั่งเอานิ้วไปหาเอาไม่ต้องเอาตาไปจ้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นคือ hidden need อย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าเอ้ยถ้าเราได้ข้อมูลมาแบบเนี้ยเรามาตีความต่อตีความอาจจะไม่ใช่จากสิ่งที่เขาพูดอย่างเดียวตีความมันมาผสมร่วมกับสิ่งที่เราได้มาจาก research สิ่งที่ได้มาจากการทำข้อมูลสถิติต่างๆนะครับแล้วจากข้อมูลเหล่านี้ครับเรามาทำเป็น workshop นะครับแล้วก็เอามาลองตีความดูว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นนะครับผมก็เอาข้อมูลที่เราได้จากการตีความมันอาจจะผิดหรือมันอาจจะถูกก็ได้เราไม่รู้มันเป็นไฮโปไทซิสที่เราตั้งขึ้นนะครับไฮโปไทซิสเหล่านี้ครับเราเอามาคุยกับลูกค้าต่ออ
๋อต้องกลับไปคุยอีกรอบ
ใช่เหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าเอ้ยถ้ามีอย่างนี้มันดีไหมถ้ามีอย่างนี้มันไม่ดีหรือเปล่านะครับเราลองมาเทสดูก่อนแล้วเราก็ทำเป็นการdevelop ขึ้นมาเป็น product นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเทสกับลูกค้าต่ออีกนะครับจากประสบการณ์เนี่ยครับdevelop ออกมาตั้ง hypothesis test fail แล้วก็ล้มแล้วก็กลับมาใหม
่
แล้วเราก็ลองทำเป็น hypothesis แล้วมา test ใหม
่
มันคุ้มกว่าการที่เรา develop แล้วก็ develop ยาวไปเลยจนมันเสร็จละ
ใช่ๆ
แล้วเอากลับมา test กับลูกค้า
ใช่ๆๆ
เสร็จปุ๊บอ้าวมัน fail มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการเวลาหมดไปแล้ว1ปี
ครับ
fail fast
นี่คือความหมายของมันเลย
ครับ
นะครับ
แล้วรู้ว่าเราเฟลให้เร็วที่สุด
ครับ
เพื่อที่เราจะได้สามารถกลับไปแก้ปัญหาสามารถหาโซลูชันใหม
่
ที่มันตอบโจทย์ลูกค้าได
้ครับคงจะต้องยกตัวอย่างหน่อยครับเคสอสังหาเลยผมว่าที่ทำอยู่เลยเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้เหมือนกันนะเพราะโครงการยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าผ่านกระบวนการมา2ปีเนี่ย
ครับ
เล่าเฉพาะกระบวนการตรงเนี่ยครับ develop hypothesis test นะว่าเราเจออะไรบ้างครับ
เราเริ่มตั้งแต่เราไปคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็หลังจากเรานำมาทำเวิร์กช็อปนำมาทำเป็นไฮโปเทซิสขึ้นมาเนี่ยนะครับเราได้ฟาซิลิตี้อะไรต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดเลย
คือต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่น
ครับ
ตรงที่เริ่มจากศูนย์เลย
ใช่
ไม่ได้มีบอกว่าฉันจะเอาทำเลนี
้ไม่มีเลยคร
ับ ไม่มีบอกว่าฉันจะวางฟิสซิบิลิตี้อย่างนี้ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีบอกว่าเราจะต้องสร้างตึกเราจะต้องสร้างบ้านอะไรไม่มีเลยเราจะมาจากการที่บอกว่าเราอยากจะเพิ่มความสุขเวลาแห่งควอลิตี้ไทม์ของครอบครัวของคนไทยกลับมานะครับ
นี่คือโจทย์หลักที่สุด
คือเรื่องแฮปปี้เนสของครอบครัวไทย
โอเค
นะครับ
แล้วเราก็เริ่มต้นไปที่ลูกค้าก่อน
ใช่
ก็ไปหากลุ่มตัวอย่างหรืออะไรก็แล้วแต
่
ใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อพอเราทำไฮโปเทซิสเราเจอฟาซิลิตี้เต็มไปหมดเลยซึ่งผมว่าปกติใครๆก็อยากจะได้นู่นได้นี่เต็มไปหมดแหละ
ใช่
ครับ
แต่เราก็คงไม่สามารถที่จะเอาทุกอย่างในโลกนี้มาอัดอยู่ในที่ที่หนึ่งได้ เราก็เลยทำสิ่งที่เรียกว่าโคครีเอชันต่อครับตอนนั้นเราให้ลูกค้ามานั่งดูกับเราเลยว่าเขาอยากได้อะไรเขาไม่อยากได้อะไรอะไรมันจะช่วยแก้เพนพอยต์ของชีวิตเขาสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาคิดว่าเฮ้ย อันนี้มันดีเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้ใช้หรอกชีวิตนี้แต่เราก็ยังไม่ได้ตัดไป 100% นะครับเพราะอย่างเดียวเลยลืมว่าสิ่งที่เขาพูดมามันคือ tip of the iceberg เท่านั้นนะครับนอกจากที่ว่ามา test hypothesis แล้วเรายังให้เขามาทำสิ่งที่เรียกว่าออกแบบบ้านในฝันของเขาทำให้เขามาลองคิดว่าถ้าเขาจะออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์แต่และเจเนอเรชันของเขาเขาจะทำยังไงเขาอยากได้อะไรลองให้ดีไซเนอร์มานั่งประกบกับเขาเลยว่าออกแบบออกมาแล้วจะเป็นบ้านแบบไหนนะครับเพราะว่า process นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง process ที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อมูลใต้ภูเขาน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลต่างๆเราเนี่ยครับพอเรารวบรวมมาได้แล้วเนี่ยเราก็นำมาเป็นสารตั้งต้นในการที่จะมาพัฒนา develop โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ทุก generation อย่างแท้จริงนะครับ
ก็ขุดไปเรื่อยๆเหมือนขุดไปเรื่อยๆเนาะ
ใช่ครับ
ขุดใต้ภูเขาน้ำแข็งดำลงไปเรื่อยๆดำจนเจออินไซต์ที่แท้จริง
ครับแล้วเราต้องอย่ากลัวที่จะฉีกสิ่งที่เราคิดขึ้นมาผมว่าในกระบวนการ design thinking เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่เขามีหลักการนี้ไว้คืออย่ายึดติดกับหลักการอะไรต่างๆที่เราคิดขึ้นมาหรืออินโนเวชันที่เราคิดขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่ใช่เราจะยึดติดกับมันแล้วยิ่งเสียเวลากับมันไปอีกเยอะเลย
อันนี้ทำใจยากสุดนะอุตส่าห์ถ้าคิดขึ้นมาได
้ครับ
ใช่ป่ะ
เราต้องฉีกมันให้เร็วที่สุด แล้วก็ คิดต่อแล้วเอาตัวใหม่ขึ้นมาให้เร็วที่สุด
ครับ
นะ
ครับโอ้เห็นภาพขึ้นเห็นเหมือนกับที่ผมเคยอ่านหนังสือเจอว่าต้องถามทำไม5ครั้งอะไรแบบนี้จนเจออินไซต์ที่แท้จริงอะไรแบบนั้นแล้วพอเราทำมาเนี่ยอย่างโครงการของคุณลุงโลดเองเจออินไซต์อะไรบ้างครับที่กว่าจะขุดจงไปลึกที่สุดเราเจออะไรบ้างที่เป็นแก่นจริง
ๆผมว่า in general ของการ research แต่ละ generation นะครับผมได้ยินอะไรหลายๆอย่างจากแต่ละ generation มานะครับหนึ่งในสิ่งที่สะกิดใจผมมากคือการอยู่ของ generation ปู่ย่าตายายเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลาน
ๆก็เท่าที่ทราบก็คือเราได้มีการไปทำรีเสิร์ชคนที่น่าจะเป็นประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนเราก็คือประเทศญี่ปุ่นเจออะไรบ้างครับ
ครับที่จริงเรารู้รีเสิร์ชมาจากทั่วโลกนะครับเราเห็นเทรนด์ต่างๆมากมายที่บอกว่าการที่เราอยู่แบบอินเตอร์เจเนอเรชันการที่เราอยู่แบบมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างครอบครัวครับมันทำให้คนเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นซึ่งมันมาตอบโจทย์ของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่เราอยากที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้สังคมไทยที่จะช่วยมนุษย์มีความสุขมากขึ้นนะครับ Harvard ทำรีเสิร์ชมา80กว่าปีเป็นหนึ่งในรีเสิร์ชที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะครับเขาพบว่าการอยู่ร่วมกันนำมาสู่ความสุขการมีปฏิสัมพันธ์กันนำมาสู่ความสุขนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่เราเจอเราอยู่ที่ยุโรปนะครับเขาทำกันขึ้นมานานแล้วเหมือนกันพบว่าการที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเจเนอเรชันผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น
ครับ
มีสุขภาพที่แข็งแรงดีกว่าการที่เขาอยู่แบบโดดเดี่ยวในทางกลับกันเด็กๆหลานๆที่ถูกเลี้ยงดูด้วยคุณตาคุณยายแทนที่จะเป็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยมีพัฒนาการทางสังคมร่างกายและจิตใจและสมองที่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างปกติผมว่าตัวเนี้ยมันคอนเฟิร์มสิ่งที่เรากำลังทำอยู
่
ว่า drive ไปสู่ happiness แล้วยังไปพบอีกครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคม aging society ซึ่งเขาเข้าสู่สังคม aging society ก่อนไทยมานานแล้วนะครับสมัยก่อนครับเขาบอกว่ารัฐบาลผลักดันให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่ที่ facility แห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรวมการดูแลอยู่ที่เดียวแล้วก็ให้คนวัยทำงานเนี่ยไปทำงานจะได้ไม่เป็นเบอร์เดนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสภาพจิตใจของคนที่โดนแยกจากครอบครัวแล้วไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับบัดเจ็ตที่รัฐบาลจะต้องดูแล cover ให้มันสูงมากนะครับจนปัจจุบันนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามที่จะโปรโมทเรื่องของ aging in place คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับครอบครัวเพราะมันพัฒนาในเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของบัดเจ็ตรัฐบาลด้วยนะครับมันก็เป็นดิเ
ร
กชันที่เหมือนกับญี่ปุ่นเขาเจอปัญหานี้มาแล้วคร
ับ
ตอนนี้ไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมแห่งเอจิ้งโซซายตี
้
เราคงต้องเตรียมตัวนะครับเราคงต้อง หาวิธีแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ประเทศอื่นเขาอาจจะลองผิดลองถูกมาแล้ว
ใช
่แล้วนำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราน
ะครับ
นะครับซึ่งเราก็พบเลยครับว่าการที่ aging in place เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ดีนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทดลองมาแล้วแล้วเมืองไทยเนี่ยด้วยสังคมไทยที่สมัยก่อนเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันเป็นบ้านแบบบ้านขยายอยู่แล้วนะครับมันก็คือการกลับสู่การอยู่อาศัยแบบมีความสุขแบบในอดีตของเมืองไทยอะครับมันก็คอนเฟิร์มดิเรกชันของเราว่าการอยู่แบบอินเตอร์เจเนอเรชันเป็นหนึ่งในคำตอบที่จะช่วยให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นลดปัญหาของเรื่องสุขภาพลงนะครับรวมถึงช่วยในแง่ของรัฐบาลด้วยนะครับในการที่จะดูแลประชากรในประเทศไทยนะครับก็เราก็เลยรีเสิร์ชต่อไปครับว่าในเรื่องของการอยู่แบบอินเตอร์เจเนอเรชันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่จะเตรียมพร้อมครอบครัวเตรียมพร้อมฟาซิลิตี้ต่างๆให้มันรองรับกับการอยู่แบบอินเตอร์เจเนอเรชันนี
้
นะครับก็นำไปสู่ที่การที่เรามาทำรีเสิร์ชต่างๆนะครับเราไปทำโคครีเอชันกับลูกค้าเราให้ความสำคัญเรื่องคัสตอมเมอร์เซนทริกที่จะหาโซลูชันหาโปรโตไทป์นะครับที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการอยู่แบบอินเตอร์เจเนอเรชันได
้ครับดังนั้นก็คอนเฟิร์มทั้งในแง่ของผลวิจัยรีเสิร์ชจากทั่วโลกรวมทั้งวิถีชีวิตของสังคมไทยด้วยก็เลยนำมาซึ่งคีย์เวิร์ดอันนี้ก็คืออินเตอร์เจเนอเรชัน
คร
ับผมโปรเซสในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโปรเซสในการตั้งคำถามชวนคุยมันมีอะไรบ้างที่น่าจะแชร์ได้เพราะว่าผมก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องการโฟกัสกลุ่มถามสิสุดท้ายก็ไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นอินไซต์จริงๆโอเคผมรู้แล้วในแง่ของการที่ต้องเทสกลับมาอันนี้โคเรชันเนี่ยผมเห็นภาพแล้วน่าจะมีได้น่าเจอแต่ว่ามันมีเทคนิคไหมครับหรือมีวิธีการบางอย่างที่คุณลุงรุ่ดเคยทำแล้วมันเจอด้วยไอ้คำว่าเอมพาไทส์เนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยแต่ก็ผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้ไม่ดีพอ
ผมว่าเอมพาไทส์นี่แหละคือคีย
์
คือสิ่งที่จะต้องทำให้ไปถึงให้ได้เราต้องพยายามทราบแบ็คกราวด์ของเขาก่อนว่าเขาเป็นแบ็คกราวด์แบบไหนเขาเป็นนักธุรกิจหรือเขาเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นคนในอายุประมาณไหนแล้วเราพยายามที่จะหาคอมมอนกราวด์หาอะไรที่จะลิงก์กันคอนเนคกันให้ได
้แ
ล้วถ้าคอนเวอร์เซชันมันไปสู่การที่เหมือนแบบผู้หญิงนั่งเมากันได้เนี่ย มันพรั่งพรูออกมาเยอะมาก
อันนี้ถือว่าใหม่สำหรับผมมากใหม่คือแสดงว่าไม่ใช่แค่เลือกคนที่ถูกให้สัมภาษณ์การเลือกคนที่ไปสัมภาษณ์นี่ถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งเลยนะ
ใช่ครับ
หาไอ้แบบผู้หญิงเมากันให้ได้หรือผู้ชายคุยกันเรื่องบอลให้ได้
ใช่
แล้วอย่างนี้ทำไงฮะสมมุติว่าทีมเรามีอยู่แค่นี้ทีมรีเสิร์ชมีอยู่แค่นี้หรือผมเชื่อว่าคนที่ไปคุยเนี่ยผมเชื่อลึกๆนะอันนี้ไม่รู้จริงว่าไม่ใช่เอนจิเนียร์แน่นอนไม่ใช่คนที่เรียนมาจากดีไซน์ทิงกิ้งมันต้องเป็นคนที่เป็นนักจิตวิทยาเป็นคนที่มีความเข้าจะอกเข้าใจมีบุคลิกบางอย่างอันนี้ผมเคยได้ยินมาจากเนี่ยฝั่ง Stanford MIT เคยพูดเลยว่าเขาอยากให้วิศวกรเขาทุกคนไปเรียนจิตวิทยาเพื่อ empathize ด้วยซ้ำอันนี้จริงไหมครับแล้วก็เราหายังไงจนเจอคนลักษณะแบบนั้น
ก็ตอนนั้นเราก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยคือจะเป็นแนวจิตวิทยามากกว่าไม่ได้อยากให้เอนจิเนียร์มาเป็นคนที่จะไปนั่งเมาส์กับลูกค้าอยู่แล้ว ถ้าเอนจิเนียร์มีสกิลนั้นได
้
ดีมากนะครับแต่บางครั้งเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะครับแล้วเราก็ประกบเราให้เอนจิเนียร์ประกบไปฟัง
สรุปด้วยจิตวิทยาก่อนเลยเนาะกับช่วงขั้นตอนการเอมพาไท
ส์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงออกมา
โอ้โหผมว่าผมได้อะไรใหม่เยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูเหมือนกันนะครับ
ครับ
เรากระบวนการที่เราก่อนจะเทสไปกลับไปเฟลเทสเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับของโครงการ
ประมาณเกือบปีเลยนะตอนนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาทำเป็นโปรโตไทป์แล้วก็เดเวลลอปขึ้นมาเป็นโปรดักต
์อ่ะถึงเวลาแล้วครับผมว่าคุณผู้ฟังฟังมาหมดคงอยากรู้ครับว่าที่ทำมาทั้งหมดหาอินไซต์ต่างๆกลับไปกลับมาเราได้โปรโตไทป์อะไรบ้างครับที่น่าสนใจมีเฟซิลิตี้อะไรที่น่าสนใจคอนเซปต์อะไรที่มันออกมาจากการทำรีเสิร์ชอย่างหนักหน่วงบ้างครับ
หนึ่งในสิ่งที่เราได้มาจากการรีเสิร์ชแล้วก็นำมาเป็นสารตั้งต้นในการ develop product เนี่ยครับหนึ่งก็คือการที่ design space ที่ตอบโจทย์ทุก generation ภายในยูนิตของเขานะครับคือเราไม่ได้ออกแบบแค่การออกแบบคอนโดมาห้องนึงหรือว่าการออกแบบบ้านมาหนึ่งหลังเพื่อให้คน 5คน10คนเข้าไปอยู่แต่มันคือการดีไซน์จากไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชันนะครับอย่างเช่นในห้องนั่งเล่นนะครับเรารู้ว่าคนแต่ละเจเนอเรชันมาอยู่ในห้องนี้นานที่สุดเขามาอยู่ร่วมกันแต่เพนพอยต์เขาคือการที่จะต้องการ privacy ในบางครั้งนะครับเราก็ออกแบบห้องนั่งเล่นที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้มองเห็นกันได้แต่เขาสามารถมี privacy ได้เขาสามารถมีมุมที่เขาจะมีทำอะไรเงียบๆของเขาได้โดยที่ยังมองเห็นกันอยู
่
นะครับเราออกแบบห้องที่สามารถ connect หากันได้เชื่อมต่อกันได้นะครับคุณตาคุณยายห้องหนึ่งลูกๆหลานๆห้องหนึ่งแล้วมันเชื่อมต่อกันเป็นบ้านใหญ่ได
้
นะครับอันนี้คือในเรื่องของ space ต่างๆรวมถึงการออกแบบ space ในห้องให้เป็น wheelchair accessible วันนี้แทบจะมองไม่เห็นละพวกฟีเจอร์แบบนี
้นะครับเป็น universal design มากๆ
ใช่นะครับรวมถึงการ integrate ร่วมกับfacility ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของผู้สูงอายุกรณีมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับเราก็มีcaregiver ประจำตลอด24ชั่วโมงนะครับที่จะตอบโจทย์
เป็น service มา
ใช่ตอบโจทย์ให้กับทางคนสูงอายุรวมถึงเจเนอเรชันอื่นที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได
้
นะครับอีก dimension นึงคือเรื่องของการออกแบบ facility ต่าง
ๆนี่อยากรู้นะครับ
แนวคิดหลักตอนที่เราออกแบบ facility เนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่จะสร้าง quality time ให้กับในครอบครัว
อันนี้คือคอนเซปต์หลักเลย
ครับสร้าง quality time เราจะทำยังไงดีเราก็ไปนึกไปถึงว่าปกติโครงการที่เราเห็นในตลาดเราก็จะเห็นว่าโครงการก็จะมีสระว่ายน้ำมีห้องฟิตเนสอะไรต่างๆ
ใช่ครับ
แต่เรามองว่ามันยังไม่สามารถที่จะสร้าง quality time ให้ในครอบครัวได้มากนักเท่าไหร่เราก็เลยคิดต่อไปว่าในแต่ละเวลาในแต่ละวันของคนเนี่ยครับเขาทำอะไรในช่วงไหนบ้าง อย่างเช่นในช่วงบ่ายเราอยากให้คุณตาคุณยายกับหลานๆออกมาทำกิจกรรมด้วยกันมานั่งเล่นเกมกันหรือมาเล่าเรื่องในอดีตกันเราก็เลยมีห้องที่เสิร์ฟอัฟเตอร์นูนทีให้กับลูกบ้านนะครับโดย MQ เป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี
้
นะครับเพื่อที่จะคอนวินส์ให้กับลูกบ้านเนี่ยออกมาอยู่ด้วยกันในห้องafternoon tea มาเล่นกันมาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ
ไม่ได้สร้าง afternoon tea เพื่อให้ดูเก๋ๆมาจิบชาอังกฤษถ่ายรูป Instagram ไม่ใช่แค่นั้นแต่คิด quality time ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ
ใช่ครับ
ในช่วงบ่าย
ครับเราจัดให้มีกิจกรรมคลาสต่างๆนะครับอย่างเช่นคลาสการสอนปลูกต้นไม้ปลูกผักกินได้นะครับคลาสกิจกรรมทำกับข้าวร่วมกันในระหว่างเจเนอเรชันก็เพื่อที่จะทำให้คนแต่คนหลายๆเจเนอเรชันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะคนนึงไปดูหนังคนนึงไปทำอย่างอื่นของตัวเองก็หากิจกรรมให้เขาทำร่วมกันในวันเสาร์อาทิตย์ได
้
นะครับรวมถึงพวกห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ต่าง
ๆ
ที่จะให้คนทุกเจเนอเรชันมาเล่นเกมด้วยกันมานั่งทำกิจกรรมด้วยกันเรามีห้อง Family Roomนะครับให้เขาสามารถมาร้องคาราโอเกะกันมาทำกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยกันได้นะครับเรามีห้อง Grand Dining and Living Room ที่ให้ครอบครัวใหญ่เนี่ย 20-30 คนเนี่ยสามารถมีมาทำกับข้าวกินกันได้มานั่งรวมญาติกันได้เพราะเราเจอจากเพนพอยต์ว่าตอนตรุษจีนตอนปีใหม่เนี่ยจะรวมญาติอยู่คอนโดรวมญาติไม่ได้หรืออยู่บ้านอาจจะพื้นที่ไม่พอแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางเลยให้เขาสามารถมาทำกิจกรรมด้วยกันได
้เป็นส่วนกลางที่แปลกนะผมว่าใช้คำว่าค่อนข้างต่างจากที่เคยได้ยิน
แม้กระทั่งสวนเนี่ยครับ
ครับ
เราก็อาจจะเห็นสวนปลูกต้นไม้สวยๆให้คนไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่พอเราทำการรีเสิร์ชครับเราก็เจอว่าเฮ้ยเราต้องทำบียอนมากกว่านั้นทำยังไงให้สวนเนี่ยครับเป็นที่ที่คน3เจเนอเรชัน4เจเนอเรชันสามารถมาอยู่ด้วยกันได
้ทำไง
เราออกแบบสวนที่มีสนามเด็กเล่นให้เด็กมาเล่นสไลเดอร์มาเล่นทรายมาเล่นบ้านต้นไม้ในขณะเดียวกันคุณตาคุณยายก็มีพื้นที่ออกกำลังกายมีเครื่องโยกเครื่องอะไรของคุณตาคุณยายอยู่ในโซนเดียวกันนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมของคุณพ่อคุณแม่ให้มานั่งปิกนิกหรือมานั่งทำเวิร์กช็อปกันได
้
อยู่ในสวนเดียวกันนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังคงมีพวกแคร์กิเวอร์ประจำในโครงการตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นพยาบาลที่จะคอยดูแลกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆนะครับเรามี personal trainer เป็น wellness manager ประจำอยู่ที่สระว่ายน้ำและบริเวณฟิตเนสนะครับเพราะเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการออกกำลังกายนะครับในการใช้สระน้ำหรือการเล่นจิมต่างๆนะครับรวมถึงคนคนนี้เขาก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมสร้างเป็นคลาสในการที่จะออกกำลังกายให้กับทั้งครอบครัวได้ด้วยนะครับคือเราออกแบบไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ในตัวตึกหรือตัวบ้านเฉยๆแต่เราออกแบบไปถึงซอฟต์แวร์ที่จะเดลิเวอร์ให้กับลูกค้าที่จะเติมเต็มในการที่จะสานสัมพันธ์ของแต่ละเจเนอเรชันให้ดีขึ้นนะครับ
ก็นอกจากตัวเฟสิลิตี้นะครับนอกจากตัวดีไซน์สเปซพื้นที่ส่วนตัวแล้วส่วนกลางแล้วโลเคชันก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับในแง่ของการเอาอินไซต์มาปกติเนี่ย developer ก็จะดูโลเคชันติดรถไฟฟ้าไว้ก่อนไม่ก็โลเคชันที่ราคาสมเหตุสมผลสามารถที่จะทำกำไรได้มองแบบนั้นเหมือนกันป่ะครับหรือว่ามองต่าง
ทุกโลเคชันที่เราเลือกเนี่ยครับมาจากการ research ทั้งหมดนะครับมาจากการที่มันตอบโจทย์ของทุก generation จริงๆเราไม่อยากให้แต่ละ generation ต้อง compromise นะครับเพราะฉะนั้นโลเคชันที่เราไปอ่ะมันต้องเป็นโลเคชันที่ตอบโจทย์3 generation หรือ4 generation อย่างเช่นนะครับตอนนี้เรากำลังจะมีโครงการอยู่ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทใกล้กับรถไฟฟ้า BTS เอกมัยนะครับติดถนนเลยกับที่ในโครงการ The Forestiers นะครับซึ่งจะเป็นโครงการป่าที่อยู่บริเวณถนนบางนานะครับทั้ง2โครงการเนี่ยครับโลเคชันที่ได้มาเนี่ยมาจากการที่เรา research กับ consumer มาจากการที่เราเทสมาแล้วว่าคน4 generationเข้ามาอยู่แล้วเขาไม่ต้อง compromise เป็นโครงการที่จะมีโรงพยาบาลรองรับอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงนะครับมีการเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับ generation ทำงานที่จะไปทำงานด้วยรถไฟฟ้าหรือว่าการขึ้นทางด่วนต่างๆนะครับรวมถึงมีโรงเรียนนะครับที่อำนวยความสะดวกกับ generation ลูกๆหลานๆมีความสะดวกในการเดินไปโรงเรียนได้ใกล
้
ๆนะครับเรียกว่าเป็นโลเคชั่นที่3 generation ไม่ต้อง compromise เลย
โลเคชันเลือกจากทำให้3 generation นี้อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ generation ใด generation หนึ่ง
ใช่ครับ
ครับผมทั้งหมดนี้มันมาจาก customer centric ทั้งหมด
ครับ
ที่คิดพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเจ้าของโครงการคิดขึ้นมาเองหรือไปทำ research เพียงแค่ครั้งเดียว มันมีคำถามหนึ่งที่ผมสงสัยพอสมควรว่ากับการที่เราจะตอบโจทย์ทุก generation เนี่ยครับเพราะแต่ละเจเนอเรชันนี่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะฮะฝั่งหนึ่งต้อง personalize อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเราทำยังไงให้มันมาอยู่ตรงกลางหรือทำยังไงให้มันออกมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งหมดได้ทุกคนนะ
เราเคยมีปัญหากับเรื่องนี้เหมือนกัน ว่าตกลงเราจะเอาตัวไหนไว้เอาตัวไหนออกในที่สุดอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับเราพยายามที่จะไม่ compromise เราไม่อยากให้เจเนอเรชันไหนรู้สึกไม่แฮปปี้ที่จะต้อง sacrifice อะไรบางอย่างในชีวิตเราก็เลยตัดสินใจที่จะตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและ on top จากนั้นอะตอบโจทย์ all generation ที่จะมา connect กันครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ตั้งแต่เราทำ prototype ออกมาแล้ว
คร
ับว่า facility ต่างๆ space ต่างๆมันตอบโจทย์แต่ละเจเนอเรชันและช่วยสนับสนุนการคอนเน็กต์แต่ละเจเนอเรชัน
ครับ
เราไปเจอว่าวัยรุ่นไม่อยากอยู่กับรุ่นพ่อแม่ก็เพราะว่าบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าโดนคอนโทรลมากเกินไป
ใช่
เราไปเจอว่าผู้หญิงเขาไม่อยากอยู่เพราะว่าเวลาเขาซื้อกระเป๋าแพงๆซื้อรองเท้าแพงๆมาเดี๋ยวพ่อแม่ว่า
โอ้นี่ละเอียดขนาดนี้เลย
เขาต้องแอบเอาใส่กระเป๋าใส่ถุงแล้วเอาไปแอบในห้องมันก็เลยมาสู่ว่าทำไมเขาถึงต้องการพื้นที่ห้องสเปซส่วนตัวเขาต้องการห้องของเขาเอง private space เพราะเขาก็ต้องการทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวโครงการของเราก็ออกแบบมาให้ทุกคนมี private space ให้ทุกคนมีความ privacy ของตัวเองของครอบครัวเองแม้กระทั่งเราแต่งงานออกไปแล้วเราก็ยังมี privacy ในบ้านของเราได้โดยที่เรายังอยู่ติดกับพ่อแม่อยู่นะครับ
แต่เห็นว่าทางโครงการก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นการ on top add on มาจากตัวที่ได้มาจาก insight การทำ customer centric co-creation เป็นสิ่งที่ทางทีมของ MQTT อยากจะให้เลยนะครับอันนี้คืออะไรครับ
ครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกบ้านอยู่กับที่อยู่อาศัยของเราแล้ว มีความสุขไม่ต้องวอรี่เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายอะไรต่างๆเราก็รับประกันที่อยู่อาศัย30ปีในทุกโครงการของ MQTC นะครับในหมวดของโครงสร้างหลังคานะครับประตูหน้าต่างแล้วก็งานระบบไฟฟ้าประปาทั้งหมดนะครับรับประกัน30ปีซึ่งเรียกว่ายาวนานเทียบเท่ากับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ
เพราะปกติกฎหมายของบ้านเรานี่จะให้ประมาณ5ปี
ใช่ไ
หมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางทีมอยากจะมอบให้จริงๆจะได้เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลอยู่กับเรายาวๆแล้วก็สบายใจได้
ใช่ครับ
ในส่วนตัวของคุณลุงโลดเองคิดว่าเรียนรู้อะไรจากการพัฒนาโปรเจกต์นี้บ้างครับ
ผมได้เข้าใจเพนพอยต์สังคมมากขึ้นนะครับเข้าใจถึงฮิดเดนนีดของคนมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะมันคือความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งสรุปแล้วมันก็คือการที่ได้สนับสนุนกันได้มีความสุขจากการอยู่ด้วยกันกับครอบครัวกับการที่เรามีที่พึ่งทางจิตใจอยู่นะครับซึ่งผมว่ามันก็คือรากเหง้าของคนไทยอยู่แล้วมันก็คือสิ่งที่พวกเราเกิดมากับมันเลยล
่
ะ
ใช่ใช
่แต่มันหายไปจากสังคมไทยเยอะเหมือนกันในสภาพปัจจุบัน
แล้วมันเราต่างจากสังคมตะวันตกก็เรื่องนี้แหละแต่เรากับค่อยๆหายไปจากสังคมไทยในตอนนี
้ครับ
ท้ายที่สุดครับอาจจะยังอยากให้พูดเรื่องเนี่ยครับตัวความต้องการของผู้บริโภคผมคิดว่ามันก็คงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ในฐานะคนที่ต้องพยายามทำความเข้าใจเขาตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าอะไรคืออนาคตเทรนด์ใน 2-3 ปีข้างหน้าก็ได้ครับว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มสกิลของเราเพิ่มทักษะของเราเพิ่ม mindset ของคนที่ทำงานเนี่ยอะไรบ้างที่จะได้เข้าใจผู้บริโภคตลอดเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนผมเชื่ออีก3ปีข้างหน้ามาคุยกันเนี่ยคุณรู้อาจจะพูดอีกแบบหรืออาจจะพูดอะไรที่ลึกขึ้นต่างขึ้นจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเราทำยังไงที่เราพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ตลอดเวลาเพิ่ม mindset อะไรดีครับ
ผมว่าต้องให้ทีมต้องให้คน aware ก่อนนะครับต้องให้เขาเห็นความสำคัญของมันว่าเขาทำไปแล้วอ่ะมันคุ้
ม
เขาทำไปแล้วเขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วถ้าเขาไม่ทำมันจะส่งผลอะไรต่อเขาถ้าเขาไม่ทำเขาจะตกเทรนไปแล้วมันจะมีผลอะไรนะครับพัฒนาในเรื่องของการที่จะนำเอาเพนพอยต์มาบวกกับแนวคิด creativity หรือว่าไอเดียใหม่ๆเนี่ยแล้วเซิร์ฟออกมาเป็นโซลูชันเซิร์ฟออกมาเป็นโปรดักต์ที่ตอบโจทย์เนี่ยอันนี้แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างแวลูให้กับสังคมได้ในอนาคตแล้วผมอยากให้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับมันเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ดีกว่านี้สังคมไทยที่พัฒนาแบบยั่งยืน
และนี่ก็คือกระบวนการ Customer Centric City นะครับรวมกับ Co-Creation จนได้มาซึ่งโครงการ Mulberry Grove นะครับซึ่งคุณรุ่งโรจน์ที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโสของ MQDC เนี่ยเล่าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ผมคิดว่าตัวผมเองก็เอามาใช้ด้วยเป็นการปลดล็อกหลายๆคำถามของผมเหมือนกันนะครับผมว่าซอสหลักๆเนี่ยมีด้วยกันประมาณ 2-3 ข้อนะครับเราเน้นกันเนื้อๆเลยก็คือเรื่องของ Customer Centric นี่แหละครับข้อที่1ครับการที่คุณจะ empathize ได้การที่คุณจะเริ่มเก็บข้อมูลเข้าใจปัญหารู้ insight ของผู้บริโภคได้นั้นหลายๆครั้งครับคุณต้องเลือกคนที่จะไป empathize ให้ถูกด้วยไม่ใช่ว่าวิศวกรไป empathize ครับคุณต้องทำเหมือนกับสิ่งที่คุณรุ่งโรจน์บอกก็คือให้คนที่ถูกสัมภาษณ์รู้สึกเหมือนกับเป็นผู้หญิงนั่งเมาส์กันหรือเป็นเหมือนผู้ชายคุยฟุตบอลกันข้อหมายก็คือเราจะอยากบอกสิ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกๆภายใต้ภูเขาน้ำแข็งของเราก็ต่อเมื่อเราไว้ใจคนที่มาพูดคุยด้วยกันและหลายๆครั้งด้วยนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนี่คือเป็นสิ่งที่ปลดล็อกผมเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มองว่าตัวบุคคลคนไหนที่เหมาะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทำดีไซน์ thinking เราอยากทำ empathize แล้วเราก็ลงไปสำรวจเลยแต่กลายเป็นว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะเขาอาจจะเหมาะแค่เป็นคนไปประกบอยู่ข้างๆอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคนที่มีสกิลด้านจิตวิทยาเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากหรืออาจจะไม่ใช่คนที่มีจิตวิทยาแต่เป็นคนที่สามารถที่จะมีเคมีตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่คุณจะอยากจะรู้อินไซต์เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้มันก็จะลึกกว่าแค่การเซอร์เวย์แล้วก็มีมิติมีชีวิตมากกว่าแค่การทำโฟกัสกลุ่มทั่วๆไปหรือการสัมภาษณ์ด้วยซ้ำข้อที่2ครับCustomer Centric City มันไม่มีทางเกิดเลยครับถ้าเราไม่ทำซ้ำ ถ้าเราไม่ fail fast มันมีโปรเซสอันนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจครับคือการเริ่ม develop idea ขึ้นมาซึ่งก่อนที่จะ develop อย่างที่ผมบอกครับต้องไป empathize ก่อนนะครับเอา insight มาก่อนคุณ develop idea มาปุ๊บคุณตั้งสมมติฐานครับ hypothesis เสร็จแล้วคุณ test ครับลองดูครับลองดูก็คือกลับไปที่ผู้บริโภคคนเดิมนั่นแหละครับให้เขาช่วยดูสุดท้ายมันจะมาที่สเตจของการ fail ครับต้องบอกว่ามันไม่มีทางเลยครับที่คุณจะสามารถที่จะโอ้โหเข้าใจผู้บริโภคถูกต้อง 100% มันจะ fail แต่เมื่อ fail แล้ววนมาลูปเดิมครับ develop ใหม่หรือวนมาลูปเดิมครับลองไป empathize ใหม่อีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยๆ develop วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างโครงการ Mulberry Grove เนี่ยเขาก็วนอย่างนี้เป็นปีนะครับใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะรู้ insight ที่แท้จริงซึ่งก็คือคำว่า intergeneration เนี่ยก็จะเจอเนี่ยใช้เวลานานมากผมว่านี่เป็นแนวคิดที่ผมพูดตรงๆตัวผมเองก็ไม่เคยทำแบบนี้ขนาดนี้เหมือนกันน่าลองน่าสนใจมากข้อที่3ครับทำ2อย่างนั้นแล้วก็ถือว่าผมว่าน่าจะได้เห็นภาพร่างของโปรโตไทป์เราระดับนึงแหละแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นครับและที่จะแอดวานซ์ที่ทำให้เราได้เห็นโปรโตไทป์ที่น่าจะตรงกับอินไซต์ของลูกค้ามากที่สุดก็คือการโคครีเอชันครับคือให้ลูกค้าเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยโคครีเอทคอนเทนต์นั้นหรือว่าโปรดักต์นั้นขึ้นมาเลยแต่ไม่ใช่จู่ๆก็ให้เขาครีเอทขึ้นมานะครับคุณต้องมีคนที่เชี่ยวชาญไปช่วยประกบเขาแค่เสนอไอเดียแต่คนเหล่านั้นเช่นดีไซเนอร์อาร์คิเทคเนี่ยเป็นคนช่วยในการทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องเอาไปเทสแล้วก็เฟลแล้วก็กลับมาอีกทีทำซ้ำไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันถึงจะนำมาซึ่งโปรโตไทป์ที่น่าจะเป็นรูปเป็นร่างที่สุดท้ายที่สุดครับผมอยากจะสรุปความที่คุณนุ่งโรจน์ได้พูดมุมมองของการที่เราอยากจะมี customer centric mindset นะครับผู้บริโภคเหมือนภูเขาน้ำแข็งเลยครับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขาแท้จริงแล้วมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหัวใจที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจเขาได้มากที่สุดคือการดำลงไปจนเจอเบื้องลึกใต้ที่สุดของภูเขาน้ำแข็งก้อนนั้นสวัสดีครับ
And that's the secret sauce